1ตุลาคม2562พี่เอได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO ของ GC อย่างเป็นทางการครับ
แป๊บเดียวเจอโควิดเลยสงครามการค้านะฮะมีเรื่องยูเครนรัสเซียคือเราไม่ได้ทำงานปกติเลยฮะ
ดูไม่ค่อยมีเรื่องดีๆเลย
จีนที่เคยเป็นตลาดกลายเป็นคู่แข่ง
คือก่อนหน้านี้จีนจะเป็นคนสั่งซื้อของ
ใช่
ตอนนี้เป็นคนทำและส่งออกขายซะเอง
แถมถูกกว่า
ทำไงต่อฮะ
ครับ
ในฐานะผู้นำประสบการณ์ที่ GC ที่พี่เอเป็นผู้นำเนี่ยมันจะออกมาเป็นประโยคว่าอะไรดี
มันไม่เคยมีอะไรที่นิ่งๆเลย พวกสงครามเหล่านี้มันก็เกิดมาเรื่อยๆเราก็ต้องออกแบบธุรกิจของเราให้มันสามารถอยู่ได้หมดอ่ะเพราะมันเกิดอีกแน่ๆฮะ
วันนี้พี่เอก็จะไปอีกวาระหนึ่งแหละจากผู้นำของ GC ครับเขาจะกลายไปเป็นผู้นำของปตท.ฮะโจทย์คืออะไรของปตท.ในวันที่พี่เอจะรับตำแหน่งแล้วก็คิดว่ามีอะไรที่ตัวเองอยากจะทำเป็นพิเศษ
This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast. The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย GC.
What's your secret?
ความเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดนะครับและความเปลี่ยนแปลงในเชิงขององค์กรที่ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่แล้วก็ต้องการเปลี่ยนผ่านอย่างมืออาชีพก็คือการเปลี่ยน CEO ครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้นำนั่นเองจะส่งต่อสิ่งที่ทำอยู่ให้กับผู้นำคนต่อไปอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับผู้นำที่ต้องบอกว่าเขาอยู่ในช่วงที่สำคัญมากๆของอุตสาหกรรมนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาของผู้นำคนนี้เนี่ยเขาเรียนรู้อะไรบ้างและจะส่งต่ออะไรให้กับเราบ้างนั่นก็คือพี่เอคงกระพันอินทราแจ้งสวัสดีครับ
สวัสดีครับเคนครับ
ดร.คงกระพันอินทราแจ้งหรือพี่เอคือ CEO ของ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC นะครับซึ่งตอนนี้พี่เอก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้นำของ GC ไปสู่บทบาทใหม่ก็คือผู้นำของปตท.ก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
อยากทราบความรู้สึกของพี่เอก่อนนะกันขอเรียกพี่เอนะครับจริงเรียกมาเจอกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปจาก GC ไปสู่ปตท.ใหญ่เลยเนี่ยความรู้สึกเป็นอย่างไรแล้วก็จริงๆมีการเตรียมตัวอะไรส่วนตัวบ้างไหมครับ
ครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนวิวัฒนาการ GC จริงๆก็เป็นบริษัทในเครือปตท.ใช่ไหมครับปตท.ถือหุ้นใหญ่ตอนเด็กๆตอนเรียนปี3ที่วิศวะก็ไปฝึกงานปตท.นะครับ วัฒนธรรมอะไรมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ก็คือก็ไปทำงานที่ใหญ่ขึ้นนะครับปตท.ก็เป็นบริบทของประเทศมากขึ้นถูกไหมฮะก็ต้องบาลานซ์นะฮะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเตคโฮลเดอร์ที่เป็นทั้งภาครัฐเอกชนสังค
ม
ซึ่งตอนที่อยู่ GC เราก็ทำเรื่องความยั่งยืนใช่ไหมมันก็เป็นการบาลานซ์แต่จะอีกสเกลหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
ก็คือเป็นสเกลที่มันมีสเต็กโฮลเดอร์เพิ่มขึ้น
ครับ
แล้ววันนี้ผมว่าน่าสนใจก่อนที่เราจะไปคุยกับแชปเตอร์ถัดไปซึ่งเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันแบบลึกๆนะฮะ
ครับ
เราคุยกันในแชปเตอร์ก่อนหน้านี้ที่กำลังจะจบลงก็คือของ GC ผมเชื่อว่าน่าจะมีบทเรียนนะครับของแชปเตอร์นี้ค่อนข้างมากว่าวิวัฒนาการของพี่เอที่สร้างให้กับ GC และตัวพี่เองได้เรียนรู้อะไรบ้างในรอบหลายปีที่ผ่านมาก่อนอื่นถ้าจะให้สรุปเป็นคำหนึ่งหรือว่าเป็นสักประโยค 2-3 ประโยคประสบการณ์ที่ GC ที่พี่เอเป็นผู้นำเนี่ยมันจะออกมาเป็นประโยคว่าอะไรดีครับ
มันไม่เคยมีอะไรที่นิ่งๆเลย
1ตุลาคม2562พี่เอได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO ของ GC อย่างเป็นทางการครับ3เดือนต่อมาโควิด-19 ก็เกิดขึ้นขณะที่ปี2565เกิดการปะทุขึ้นของสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ขณะนั้นราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลานั้นก็กำลังเผชิญกับภาวะของเงินเฟ้อและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องมาจนถึงสถานการณ์ล่าสุดครับมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเรียกได้ว่าตลอด5ปีของพี่เอนั้นเป็นยุคสมัยที่ท้าทายการบริหารของผู้นำเป็นอย่างยิ่งครับ
คือเราไม่ได้ทำงานปกติเลยฮะ
ดูไม่ค่อยมีเรื่องดีๆเลย
ไม่ได้ทำงานแบบว่าเอ้ยตื่นมาจะคิดว่าจะทำอันนี้แล้วจะ execute ได้ตามแผนไม่มีเลยนะฮะทุกอย่างคือไม่ตรงกับที่คิดเลย นะครับก็เลยเป็นความท้าทายอีกแบบนึงนะครับว่าทำให้เราเรียนรู้ว่าที่ดีสุดคือทำตัวเราให้แข็งแรงนะครับคือเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะคืออะไรถูกไหมฟังดูมันซิมเพิลนะแต่มันก็มีอยู่ช่วงนึงนะครับก่อนหน้านี้สัก5ปีก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยช่วงนั้นมันค่อนข้างนิ่งนะครับปิโตรเคมีนะเศรษฐกิจก็เติบโตใช่ไหมครับเราก็มีแต่จะโตยังไงโตมากโตน้อยนะฮะแต่ว่าช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ก็คือแบบที่ได้เล่าให้ฟังไม่มีอะไรที่คาดเดาได้เลย
น่าสนใจมากครับก่อนที่เราจะไปคุยในแต่ละวิกฤตผมใช้คำว่าวิกฤตละกันเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายอย่างมากๆเลยที่องค์กรนี้เจออยู่แต่ผมชอบสิ่งที่พี่เอ๊พูด2 อย่างเมื่อกี้ก็คือทำตัวให้แข็งแรงแล้วก็พยายามปรับตัวตลอดเพราะว่าแผนที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้ใช้ก็เลยอยากถามว่าในบทเรียนที่5ปีที่พี่เอ๊รู้สึกว่ามันสำคัญมากกับบริบทการเป็นผู้นำหลังจากนี้ที่อาจจะมีวิกฤตรอเราอยู่มากมายวันที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องของอิสราเอลอิหร่านก็กำลังปะทุขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยพี่เอ๊คิดว่ามีบทเรียนอะไรในเชิงวิธีคิดหรือว่าในเชิง mindset หรือในเชิง skill set ที่สำคัญกับการเป็นผู้นำต่อไปหลังจากนี้ครับ
อย่าไปใช้ความรู้เดิมมากตลอดเวลานะครับต้อง unlearn มันได้ครับแล้วก็คือความรู้ไม่เท่า creativity เอางี้ดีกว่า ความสำคัญของการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะฮะ
แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นดีไซน์ไม่เกี่ยวนะ
ไม่เกี่ยวเลยฮะแต่ว่า create solution นะฮะ create การแก้ปัญหาเนี่ย creativity สำคัญกว่าองค์ความรู้นะฮะง่ายๆตัวอย่างนะปิโตรเคมีเนี่ยเราเรียนรู้มาตลอดนะทำกันมา 30-50 ปีเป็นเรื่องของ demand supply นะฮะ demand มาก supply น้อยอะไรก็ว่าไปตอนนี้มันแฟกเตอร์มันมีเป็นร้อยที่ impact ความรู้เดิมก็ยิ่งมีอาจจะยิ่งทำให้เราแก้ปัญหาไม่ได้ก็ได้นะครับ
เพรา
ะ
ว่
าเราสตั๊กอยู่กับว่าเฮ้ยมันทำไมไม่เป็นอย่างนั้น
ผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าความรู้ที่เรามีอยู่มันใช้ไม่ได้แล้วจริง
ๆ
และอาจจะเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำไปดังนั้นเราจะลองไปทีละกรณีว่าพี่เอผ่านแต่ละเรื่องมาได้อย่างไรแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นบทเรียนทีละข้อที่อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังฟังอยู
่
อย่างโควิดก่อนครับ
ครับ
ขึ้นมาโควิดเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนในช่วงนั้นแล้ว GC ผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไง
ครับโควิดเนี่ยให้เรารู้เลยว่าการเตรียมตัวบางครั้งก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ
ครับ
เพราะว่าไม่มีใครเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะแต่มันให้เรารู้ว่าทำที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับเราเรียนรู้ว่าต้องทำตัวเองให้แข็งแรงคำว่าแข็งแรงโดยสุขภาพก็เนี่ยโควิดคือตัวอย่างถูกไหมฮะหรือแข็งแรงโดย business นะเพราะมีปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอะไรก็ตามที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยองค์กรเราแข็งแรงเราก็ผ่านไปได้ในสถานการณ์วันนั้นใช่ไหมครับประเทศแต่ละประเทศก็ต้องช่วยตัวเองของก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราเป็นองค์กรใหญ่เรามีเขาเรียกว่าอะไรความสามารถผลิตอะไรที่ทำได้ในประเทศเนี่ยนะครับโดยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยชุดกาวเครื่องหายใจอะไรที่ทำกันเองเนี่ยมันก็ทำให้เราผ่านไปได
้อย่างการทำให้ตัวเองแข็งแรงเนี่ยสุขภาพของธุรกิจหรือว่าสุขภาพของผมใช้คำว่าโอเปอเรชันในองค์กรระบบภายในองค์กรของ GC ก่อนหน้าที่เจอโควิดนี่ถือว่าแข็งแรงไหมครับแล้วทำยังไงให้แข็งแรงขึ้น
ครับโควิดมันมีการเทสนะว่าแข็งแรงจริงหรือเปล่าพอเกิดโควิดมันก็เป็นโอกาสนะฮะถึงวันนั้นเนี่ยอันนี้คือผมคิดว่ามันคือ creativity หมายความว่าเราก็คือผมไม่ได้เคลมว่าโอ้โหมีวิชั่นมองเห็นว่าจะเป็นไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ทำค่อนข้าง extremeเช่นว่าคือ work from home สมมุตินะคือหรือว่า work from anywhere เนี่ยถึงวันนั้นเราก็ทำเลยโดยไม่คิดว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาไงฮะ
ในปี2563ครับในช่วงที่การระบาดไวรัสนั้นยังไม่รุนแรงมากนัก GC ได้มีการประกาศนโยบาย work from home โดยให้พนักงานกว่า 90-100% ปฏิบัติงานจากที่บ้านทันทีซึ่งถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญครับเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนั้นยังไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าอนาคตโลกจะหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นขนาดไหนและมันจะกลายเป็นความปกติใหม่จนถึงปัจจุบัน
นะฮะเราก็คืนออฟฟิศเราก็ลงทุนซึ่งมันมีผลนะครับเราอินเวสต์ในเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะฮะอินเวสต์ซึ่งถ้าปกติคิดว่ามันเกิดแป๊บเดียวก็อาจจะไม่ได้
ลง
ขนาดนั้นอย่างทุกวันนี้เราก็ยังทำงานwork from anywhere นะฮะคือมาออฟฟิศ1ใน3แค่นั้นเอง
โอ้ก็ยังก็คือ extreme ในวันนั้นยังใช้ประโยชน์ได้วันนี
้ซึ่งมันก็ลดคอสเราได้เยอะนะครับค่าออฟฟิศแล้วก็วันนี้เรามาเจอวิกฤตปิโตรเคมีขาลงอะไรต่างๆเนี่ยแต่ต้นทุนเราก็ลดลงมาเยอะ
อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่างั้นต้องถามตรงนี้เลยว่าไอ้ creativity ของพี่เอที่ตัดสินใจว่าจะลงทุนกับเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากไหนที่ผมต้องเล่าอีกเพราะบริบทตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่า work from home work from anywhere จะเป็นไปตลอดถูกไหมเราเห็นบริษัทหลายๆที่ขออนุญาตชื่อเช่นซูมบริษัทหลายๆแห่งที่ตอนนั้นหุ้นขึ้นมากเลยก็ดรอปลงมาแล้วก็เห็นการแก้แค้นของคนคือกลับมาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยเยอะมากงั้นคำถามผมคือว่าพี่ตัดสินใจอย่างไรว่างั้นเราไปสุดทางเลยแล้วกันแล้วรู้ได้ไงว่าทางนี้มันจะถูกในเวลานั้น
ฮะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะฮะแล้วก็ขออนุญาตเสริมอีกเรื่องคู่กับเรื่อง work from anywhere ก็คือเรื่องลดคนนะบริษัทในเมืองไทยใหญ่ๆก็ไม่เรื่องลดคนเป็นเรื่องยากนะ
ครับ
วันนั้นเราก็ตัดสินใจลดเลยนะฮะลดโดยที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเอาคนออกเหมือนบริษัทฝรั่งนะ
ครับ
ก็คือคนของเราเนี่ยมี attrition คนออกอยู่แล้วเกษียณมั่งออกเองมั่งปีละสัก 2-3% งั้นเราก็ตั้งแต่วันนั้นเลยนะฮะออก3รับ1งั้นปีนึงจะหายไป 2% ถึงวันนี้เราคนลดลง 10% แล้วแต่ว่าเราก็เนี่ยมันคู่กับการลงทุนวันนั้นยังพอมีเงินใช่มั้ยฮะเราก็ลงทุนเรื่อง infrastructure digitalization เอาระบบต่างๆมาใช้ที่ใช้คนน้อยลง
ค่
าใช้จ่ายเรื่องคนนี่ accumulate รวมกันเนี่ยลดลงมาได้สัก 8,000 ล้านละนะฮะพวกนี้มันก็เลยทำให้วันนี้เกิดสถานการณ์ที่มันไม่ดีใช่ไหมฮะเศรษฐกิจถดถอยเราก็ยังพอไปได
้
นะครับย้อนกลับมาเรื่องที่เคนถามว่าแล้ววันนั้นเรารู้ได้ไงนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกฮะวันนี้เราพูดได้เพราะมันผ่านมาแล้วถูกไหมฮะไม่รู้หรอกฮะแต่ว่าคิดว่ามันต้องทำอ่ะมันเป็นอาจจะเป็นกัด
ซึ่งสิ่งนี้มันต้องสั่งสมถูกไหม
ครับใช่
ต้องมีประสบการณ์ต้องมีอะไร
คือมันก็คงเป็นกึ่งประสบการณ์บวก creativity นะผมคิดว่ามันมาด้วยกัน
ครับคือกลายเป็นว่าการลงทุนในครั้งนั้นหรือว่าการจะเรียกว่าสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะยากในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนที่ฟังอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะ GC แล้วบอกว่าไม่รับคนเพิ่มเนี่ยรับออก3รับ1อะไรมันจะทำให้เราต้องเพิ่ม productivity ตัวเองโดยปริยาย
ครับ
ซึ่งนี้องค์กรก็พยายามที่จะลงทุนอะไรต่างๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะเพราะทุกวันนี้ยิ่งกว่าโควิดอีกครับ
ตอนนี้หนักกว่าเดิม
หนักกว่าเดิมอีก
หนักกว่าเดิม
ซึ่งผมจะชวนคุยต่อเพราะว่าหลังจากนั้นผมจำได้ว่าคุยกับพี่เอ 2-3 ปีก่อนเนี่ยใช้คำว่า recession เลยแล้ว recession ที่หนักที่สุดก็คือ recession ที่อยู่ในวงการของพี่เอเอง
ครับ
เพราะว่าพี่เอโดนเองเลยแล้วก็ขาดทุนอะไรตัวเลขต่างๆไม่ค่อยดีเลยในตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นวิกฤตมันเป็นยังไงผ่านมาได้ยังไงคร
ับ ครับพอหลังโควิดปุ๊บใช่ไหมฮะเราเริ่มหายใจได้ปีถัดมาเรากำไรสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเลยนะครับเพราะว่าเราลดคอสลดอะไรใช่ไหมฮะดิปิโตรเคมีก็ช่วงขาลงแล้วเพราะว่าหนึ่งจีนเขาพึ่งพาตัวเองมากขึ้นจากการที่โดนบีบใช่ไหมฮะฉะนั้นเขาใช้เวลาสร้างโรงงานแทนที่จะ4 ปี2 ปีสร้างเสร็จแล้วก็จีนที่เคยเป็นตลาดกลายเป็นคู่แข่ง
คือก่อนหน้านี้จีนจะเป็นคนสั่งซื้อของ
ใช่
ตอนนี้เป็นคนทำและส่งออกขายซะเอง
แถมถูกกว่า
โอ้โห
แล้วซึ่งนี่เป็นทุกภาพดีด้วยนะ
เป็นทุกอุตสาหกรรมเลยนะไม่ใช่แค่ปิโต
ใช่ใช่ใช่มีทุกพวกคอมมอดิตี้เป็นหมด
ใช่ฮะ
แล้วจีนเขาก็มีการเขาเรียกว่าซับซิไดซ์ข้างในรัฐบาลช่วยอยู่แล้วแล้วก็บวกกับดีมานด์ที่มันหายไปจากรีเซชชั่นปกติน้ำมันแพงปิโตรเคมีจะดีนะครับเพราะว่ามันพุชคือต้นทุนสูงใช่ไหมฮะปัญหาคือพอมันเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยลูกค้าหรือว่าตลาดหรือว่าดีมานด์มันหายไงฮะมันก็ไม่ขึ้นตาม
คือโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง
มันขึ้นทั้งล่องนะ
คือต้นทุนสูงแต่ว่าคนที่ซื้อของเรากลับลดลง
ก็ไม่มีดีมานด์
เพราะว่าโรงงานต่างๆไม่ได้สั่งของเราไปผลิตเพราะว่ามันไม่มีสินค้าที่จะไปคนไม่มีคนมาเข้ามาซื้อ
ใช่
แล้วพอเจอมาผมเชื่อว่าพี่เอไม่ได้คาดการแหละอันนี้ก็คงเหมือนกันแหละว่าไม่คิดว่ามันจะเกิด 2-3 ปัจจัยที่เราพูดพร้อมๆกันเนี่ยทำไงต่อฮะในคณะผู้นำ
ก็2 อย่างนะครับอันนึงคือเราก็ต้องช่วยตัวเราให้แข็งแรงเหมือนเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วอีกอันนึงเราก็ต้องไปทำธุรกิจใหม่ๆที่เราเรียกว่า high value low carbon
คร
ับ องค์กรไม่แข็งแรงนะฮะไม่ทำกำไรอย่างยั่งยืนน้ำมันถูกก็แย่น้ำมันแพงก็แย่เกิดนู่นแย่นี่แย่อะไรเงี้ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่า quality of earnings นะการกำไรเนี่ยที่มันค่อนข้างมั่นคงเราไปซื้อบริษัทชื่อว่า Onyx นะฮะ Onyx เนี่ยเป็นเบอร์1ของโลกที่ทำเรื่องโคตติ้งนะฮะคือสารเคลือบ
ครับ
นะซึ่งไม่ได้มาเริ่มวันที่เศรษฐกิจมันถดถอยนะเราเริ่มมาก่อนแล้ววันนี้มันก็ช่วยได้นะอย่างที่เราไปลงในต่างประเทศเนี่ยก็มีกำไรนะในวันนี้ก็ยังมีกำไรอยู่ดีลนี่มันใช้เวลาถูกไหมก่อนจะไปหาก่อนจะไปซื้อเจรจานี่เป็นละ 2-3 ปีนะฮะคือถ้าวันนี้จะทำคงทำไม่ได้เพราะว่าเงินมันน้อยลงแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราคิดมาแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปลงทุนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้มันช่วยให้เราแข็งแรงนะจากธุรกิจคอมมอดิตี้ที่มันเป็นขาลงไอ้ตัวนี้มันก็มาช่วยดึงขึ้น
นั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดด
ไม่เท่าที่เราคิดวันแรก
แต่อย่างน้อยเราเป็นผู้รอดออกมาแล้วเป็นผู้ชนะในสงครามที่หลายคนอาจจะออกไปนอกตลาด
ครับ
โดยสรุปเนี่ยทั้งการซื้อกิจการหรือการเตรียมการก่อนหน้านี้ในเชิงเมกะเทรนด์ทั้งหมดเนี่ยบทเรียนที่ได้คืออะไรครับ บทเรียนที่อยากจะส่งต่อสำหรับผู้ฟังทุกท่านที่คือผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ GC เตรียมการไว้ก่อนอยู่แล้วที่จะเกิดวิกฤตแล้วมันมาเจอในช่วงนี้พอดีแล้วมันยังไปในทิศทางที่ถูกต้องมันเลยยังดำเนินต่อไปได้
ใช่เราก็มีการรีวิวแผนกลยุทธ์ตลอดนะเอ๊ะที่มันทำมาถูกหรือเปล่าเนี่ย 5-6 ปีก็รีวิวทีไรก็มันก็ยังถูกนะเพียงแต่ว่ามุ่งเศรษฐกิจดีมากๆแล้วควรจะขยายในธุรกิจที่มัน high value แล้วก็ low carbon อยู่แล้วใช่ไหมฮะพอเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ยังทุ่งทำอันนั้นแหละเพียงแต่ว่า scale กับ speed มันจะต่างกันนะครับแต่ว่าคือผมไม่อยากจะเคลมโอ้โหเรามีวิชั่นดีมากไม่ใช่หรอกมันก็เป็นทิศทางนี้แหละที่ควรจะทำเพียงแต่ว่าไอ้ที่เราคิดว่าจะทำแล้วมันดีเท่านี้อาจจะดีร้อยลงมาหน่อยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันแย่มากๆเนี่ยทำให้เราสู้ได้
ทั้งนั้นเราคุยต่อวิกฤตหลังจากนั้นก็คือเรื่องสงครามร้อน
ครับ
ซึ่งนี้พี่เอเมื่อกี้พูดเองว่าเป็น Black Swan จริงๆเนี่ย
คือพวกนี้ทุกสงครามมันทำให้อยู่แถวๆเนี้ยใช่ไหมฮะมันก็ทำให้ต้นทุนพลังงานแพงขึ้นด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ดีอยู่แล้วทำให้ความต้องการซื้อมันลดลงนั้นมันก็ไม่ดีกับปิโตรเคมีอยู่แล้วทีนี้พวกสงครามเหล่านี้มันก็เกิดมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็คงเกิดต่อไป
อ๋อนี่มุมมองของพี่คิดว่าม
ันก็มีไม่ตรงไหนก็ตรงไหนซึ่งเดี๋ยวนี้ impact มันเยอะนะฮะทีนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่ในโลกแบบนี้ออกแบบธุรกิจของเราให้มันมีเขาเรียกว่าอะไร resilient นะฮะมีให้มันสามารถอยู่ได้หมดอ่ะเพราะมันเกิดอีกแน่ๆนะฮะ
เพราะว่าถ้าเป็นโจทย์ของธุรกิจที่ทุกคนฟังอยู่ก็คือทำใจไว้เลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นลักษณะนี้อีกต่อไปนี่เป็นโลกที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปหน้าที่เราคือทำธุรกิจให้ resilient มากขึ้นซึ่งบริบทของ GC บริบทนี้คืออะไรครับ
ทุกบริษัทต้องไปดูบางทีเรามี asset อยู่นะฮะซึ่งมันถือไว้นานแล้วไงฮะมันอาจจะไม่ได้ต้องเป็นต้องถือเยอะขนาดนั้นนะฮะเอาไปใช้ประโยชน์คือต้อง monetize ฮะ asset ของเราให้ได้นะฮะไม่งั้นเราก็ถือเยอะๆตัวหนักนะฮะความสามารถในการทำอะไรอาจจะไม่เท่าเดิมไงฮะถ้าลด asset ลงมาความสามารถในการกำไรมันก็อาจจะดีขึ้น
ฟังดูทั้งหมดสรุปคือทำให้ตัวเบาขึ้น
ใช่ๆ
ทั้งหมดในมุมของทั้ง productivity การทำงานด้วยตัวของเราเองการใช้คนให้มีศักยภาพสูงสุดในขณะเดียวกันการกระจายความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ยังรวมถึงการกระจายความเสี่ยงในแง่ของแอสเซทที่เรามีด้วยเอามาใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดผมแวะคุยเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับกับเรื่องของอิหร่านกับอิสราเอลหลังจากที่เราเห็นการตอบโต้นะฮะทั้งสองฝั่งแล้วก็หลายคนก็กังวลนะว่าอิสราเอลจะหนักมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะลุกลามเป็นสงครามภูมิภาคแล้วก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่าภูมิภาคตรงนั้นเนี่ยโอ้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์เหมือนกันในขนส่งน้ำมันต่างๆเนี่ยพี่ประเมินยังไงครับ
คือผมคิดว่ามันก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คือถ้าเราสมมติเราเดินทางไปอนาคตอีก10ปีข้างหน้านะเราย้อนกลับมามองเราอาจจะอยู่ในช่วงของสงครามโลกก็ได้นะฮะที่เราไม่รู้ตัว
ม
ันแต่มันไม่ได้มีคนประกาศเนี่ยฮะถูกไหมแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นสงครามตัวแทนกันมาหลายปีถูกไหมฮะไม่ว่าจะเกิดที่ไหนนะฮะมันก็เป็นตัวแทนทีนี้แล้วก็ทรัพยากรโลกมันก็จำกัดมากขึ้นถูกไหมฮะส่วนใหญ่จะเห็นว่ามีปัญหากันมันก็เป็นเรื่อง resource ถูกไหมฮะเรื่องเนี่ยจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานนะฮะงั้นการแข่งขันตรงนี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆงั้นเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับแต่จริงๆมันความยากคือสมมติเราบอกเราองค์กรแข็งแรงนะเราเป็นคนรวยเราก็เอาตัวรอดได้ถูกไหมฮะแต่ว่าทำไงที่ให้อีโคซิสเต็มเราไปได้มากกว่าอันนี้เป็นความท้าทาย
ครับครับโอ้น่าสนใจครับว่ามองหลังจากนี้ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะโลกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลับมาสงบสุขอย่างที่หลายคนอาจจะฝันอยู่นะฮะเราคุยมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นมุมมองในเชิงสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้นำอย่างคุณคงกระพันเนี่ยรับมือกับมันอย่างไรในแต่ละบริบทซึ่งเราก็เห็นว่าโดยสรุปเนี่ยมันผ่านมาได้แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นที่เราคิดไว้แต่ถ้าการสื่อสารภายในเหรอครับการจัดการบริหารภายในเนี่ยในฐานะผู้นำองค์กรเนี่ยเรามีการจัดการภายในยังไงเพราะว่าเราคิดกลยุทธ์ได้แล้วแต่ว่าถ้าทั้งทีมไม่ไปด้วยกันอย่างที่พี่บอกมันก็คงจะทำให้องค์กรเคลื่อนที่ไปได้ยากรับมือกับวิกฤตได้ยาก
อันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยนะฮะคือผมคิดว่ามี2 องค์ประกอบหลักนะอันนึงคือ culture นะฮะอีกอันนึงคือการสื่อสาร
ครับ
ทีนี้อยู่ดีไปสื่อสารโดยที่วัฒนธรรมองค์กรมันไม่รับหรือไม่ใช่เนี่ยพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะคือมันต้องสร้าง culture ที่ดีนะฮะที่ GC เราก็พยายาม build เรื่องการทำงานเป็นทีมฟังดูง่ายๆนะฮะแต่มันยาก
ใช่
แล้วก็อีกอันนึงคือการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ฟังดูง่ายๆเหมือนกัน
แต่ทำยากแต่ว่าใช้ได้นะถือว่ามาได้ทีนี้พอมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ย เวลาจะสื่อสารเรื่องอะไรที่มันยากๆนะให้ช่วยกันแล้วมันก็เข้าเนื้อกันหมดถูกไหมฮะอย่างทั้งความสบายส่วนตัวทั้งในทีมงานที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยต้องลดตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าไอ้นี่ทำไมไม่ลดวะอะไรเงี้ยนะฮะ
แต่
ว
่
าแต่นี่ถ้าทุกคนมี culture ว่าเออประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็ไปได้นะฮะทีนี้การสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าต้องทุกระดับแต่มันต้องมีความเพียรนะฮะก็คือต้องพูดไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ต้องแต่ว่าคนพูดก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดถูกไหมฮะต
้
องแล้วก็ต้องสื่อสารให้ง่ายนะฮะสื่อสารเรื่องยากให้ง่ายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องพูดบ่อยๆและทุกระดับนะครับเพราะว่าช่วงสถานการณ์ที่มันผันผวนเนี่ยมันมีเรื่องให้พูดเยอะ
ใช่ครับ
ก็ต้องพูดไปเรื่อยๆแล้วก็วันนี้จะทำอย่างนี้อย่างช่วงโควิดนี่มีพอดแคสต์ก็มีแบบ
ภายในเหรอ
ภายในภายในมีประจำเลยนะฮะแบบเนอะเป็นประมาณบางช่วงก็ทุกเดือนเลยนะฮะเพราะว่าคนอยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในแล้วก็ให้คอมฟอร์ตแล้วก็ให้การสื่อสารออเดียนส์แต่ละกลุ่มก็มีอินเทรสหรือว่ามีเราก็มีอะไรต่างกันถูกไหมฮะเราก็ต้องจัดเมสเซจให้มันตัวคีย์เนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่ามันต้องอะไลน์กับความสนใจแล้วก็แบ็คกราวด์ของทุกคน
ต้องคัสตอมไม
ซ์ตร
งนะครับเล่ามาทั้งหมดต้องบอกว่าเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับปาร์ตี้ต้องมีวันเลิกรานะ
ครับ
วันนี้พี่เอก็จะไปอีกวาระหนึ่งแหละคงอยากจะให้พูดถึงว่าผู้นำนะฮะที่จะมารับช่วงต่อจากพี่เอเนี่ย GC เนี่ยควรจะมีบุคลิกยังไงควรจะมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำอย่างไรเมื่อเราอาจจะลองมองวาดซีนาริโอฉากทัศน์ต่อไป 3-5 ปีข้างหน้าที่ผมก็เชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นรุนแรงขึ้นแข่งขันมากขึ้น
ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดเขาต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับคือสมมติทำงานกันมานะฮะเราก็จะช่วยเขาได้อะไรก็ตามแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดเขาต้องมี position มีความคิดตัวเองเพราะว่าคนเรามันต้องมีไอเดียใช่ไหมแล้วก็ต้องมีสร้างเลกาซีแห่งตัวเองนะมันที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นตัวตัวเองนะครับแต่ที่สองเนี่ยไอเรื่องความเข้าใจธุรกิจนะฮะการสื่อสารอะไรพวกนี้มันต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างคุณรังสักที่มาต่อเนี่ยเข้าใจธุรกิจอยู่แล้วพออยู่ที่นี่มานะฮะสื่อสารก็ต้องฝึกนะฮะก็ต้องเนี่ยสื่อสารก็สื่อสารได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือมันต้องกลับมาเรื่องง่ายต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าถ้าไม่เป็นเนี่ยมันก็ยากที่จะแบบตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับหรือว่ามีความมั่นใจที่จะทำเรื่องต่าง
ๆ
นี่คำว่าเป็นตัวของตัวเองไม่ได้แปลว่าเป็นไงเป็นงั้นนะไม่ฟังเลยข้อติก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเอสเซนส์ตรงกลางคอความเป็นตัวเองเนี่ยมันต้องมีนะต
้
องแล้วก็แต่ปรับปรุงได้ฟังได้ถูกไหมฟังแล้วก็ปรับได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่มีทิศทางนะฮะอันนั้นสำคัญที่สุด
ทำไมพี่เชื่อว่าความเป็นตัวของตัวเองถึงสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำ
เพราะว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยกว่าจะขึ้นมาวันนี้นะฮะมันก็ต้องเป็นตัวของตัวเองประมาณหนึ่งแล้วถูกไหมฮะคงไม่ขึ้นมาปุ๊บแล้วมาเปลี่ยนถูกไหมครับ
เขาก็เป็นตัวเขาสะสมมาม
ันมีข้อดีมากอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทำไงที่สามารถเข้าใจข้อดีแล้วก็ carry on หรือว่าทำให้มันดีขึ้นต่อไปแล้วก็แต่ก็ต้องฟังใช่ไหมฮะต้องรับฟังแล้วก็ต้องปรับปรุงได้ในรอบๆของความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอันนี้สำคัญ
ครับซึ่งตอนนี้พี่เอก็จะพาตัวของตัวเองนี้ไปสู่อีกบทบาทใหม่ก็เลยช่วงท้ายคิดว่าอยากจะให้พูดสักเล็กน้อยละกันนะครับถึงโจทย์ใหม่ของปตท.หรือว่าความตั้งใจก็ได้ครับ
คือปตท.อย่างที่ได้เรียนนะฮะปตท.เป็นองค์กรใหญ่นะเป็นองค์กรที่มีผลต่อประเทศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ต้องนึกถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะฮะปตท.เนี่ยคือบาลานซ์สเตคโฮลเดอร์มากมายนะฮะทั้งรัฐใช่ไหมฮะทั้งนักลงทุนนะฮะแล้วก็ภาคประชาชนโดยรวมเนี่ยเพราะฉะนั้นโจทย์ของปตท.ที่สำคัญคือทำไงที่ปตท.จะแข็งแรงคู่กับประเทศแต่ให้มันยั่งยืนด้วยเนี่ยอันนี้คิดว่าต้องทำให้มันสำเร็จ
แล้วตัวพี่เอกคิดว่าต้องทำการบ้านอะไรเยอะไหมครับ
ก็คิดไว้บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มงานก็ตอนนี้ก็แบบทำงาน GC ให้มันเรียบร้อยกัน
ครับสุดท้ายจริงๆแล้วกันนะครับอาจจะถือโอกาสนี้ในการเรียกได้ว่าบอกลานะฮะกับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าของ GC ลูกค้าของ GC ทุกๆสเต็กโฮลเดอร์พนักงานภายในอาจจะได้พูดถึงเยอะแล้วเหมือนกันแต่กับประชาชนคนทั่วไปที่อาจจะเห็น GC ในรอบหลายปีที่ผ่านมาคิดว่าอยากจะมีอะไรจะสื่อสารทิ้งท้ายไหมครับ
ครับก็ GC เนี่ยก็เป็นองค์กร ที่จุดเด่นคือเรื่องความยั่งยืนนะฮะถ้าจะฝากก็คือผมคิดว่า GC ก็คงจะรักษาจุดเด่นอันนี้ต่อไปนะครับคือธุรกิจจะทำนู่นทำนี่เลิกทำบางอันทำใหม่บางอันไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้มันคือ DNA นะฮะว่าคือการดูแลคู่ค้ามันคือความยั่งยืนมันควรจะอยู่ใน DNA ถูกไหมฮะเราก็ต้องทำธุรกิจมองยาวนะฮะทั้งคู่ค้าลูกค้าเศรษฐกิจสังคมรอบด้านเนี่ยมันต้องไปด้วยกัน
ครับ
นั้นตรงนี้ผมก็คงจะฝากว่าแบบ GC คงจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคือเป็น reliable แล้วก็ sustainable partner
ครับนั้นจาก GC ไปสู่ปตท.เดี๋ยวคงต้องดูว่าบทบาทใหม่เป็นอย่างไรแต่ว่าทีมฟุตบอลที่เชียร์อยู่ยังทีมเดิมใช่ไหมฮะ
ยังทีมเดิมซึ่งซัฟเฟอร์อยู
่ไม่บอกว่าทีมไหนนะแต่ว่าใส่เสื้อสีแดงแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
สวัสดีครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ